Сегодня вечером премьера спектакля «Баррикадас».
Šovakar pirmizrāde Valters Sīļa iestudētāja izrādē «Баррикадас» par 1991. Gadu barikādēm Lietuvā. Sakiet, tā bija jūsu ideja uzaicināt Valters Sīļu, tādējādi iekļaujot Lietuvas Nacionālā drāmas teātra repertuārā tik asi sociāli izrādi.
Jā, uznā Lietuvā maladova talentļova režisora pa jūsu spektākļu «Легионеры».
Es iepazinu Valteru Sīli, noskatoties viņa izrādi Leģionāri. Un nu jau trešo gadu es cenšos šo teātri padarīt par tādu mākslas notikšanas vietu, kura provocētu aktīvi domāt un uzdot jautājumus par tēmām, kuras līdz šim bijušas slēgtas, vai vispār nav tikušas ierosinātas sabiedrībā un uz teātras skatuvēm. Īsi sakot, radīt sabiedriski aktīvu teātri. Un kā man liekas, Valters Sīlis pieder tai jauno paaudzei, kas meklē šādu mākslas valodu, kas manā izpratnē mūsdienās var atgriezt teātrim tā nozīmīgumu. Ar to es nedomāju teātri tribūnu, bet gan teātri kā kolektīvas mākslas notikšanas vietu. Tādas mākslas, kas nebeidzas tikai ar radīšanas aktu, bet kas turpinās skatītājos, arī ārpus šī teātra sienām.
I provocirujot kakieta garečie i očin važnie vaprosi.
Latvijā Jānis Balodis un Valters Sīls politiskā teātra tradīcija iesāk neatkarīgā teātrī, Dērtī Dīla teātrā, un tikai tagad šim tandēmam pēc pāris gadiem sāk savus zāles piedāvāt lielie valsts atbalstītie teātri. Kāds Lietuvā ir politiskā teātra liktenis?
Vapšie, ja bastāvilo prošīrīk, kā sudbā ne politiskā, vapšie sudbā litovskā.
Es jautātu plašāk. Nevis kāds ir politiskā teātra liktenis Lietuvā, bet gan kāds vispār ir teātra liktenis Lietuvā. Kā zināms, lietuviešiem ir 4 režisori. Viens, Rims Tuminas, nesen pārcēlās uz Maskavu.
Nu, tad paliek Emonts Nekrošus, Oskars Koršunovs
un Gintars Varna. Jebkurā gadījumā tas ir ļoti šaurs loks. Viņi visi it kā ir iestudējuši mūsu teātrī, bet jādomā par kādu izrāvienu, plašāku skatījumu, kas dotu jaunas idejas aktieriem un arī teātrim kopumā. Šī iemesla dēļ es aicinu šurp ļoti dažādu paaudžu un dažādu mākslinieciskā kalibra viesrežisorus. Šo sezonu būs somu režisore un dramaturģe Sāra Tarunena, kas Somijā dara ko līdzīgu kā Valters Latvijā. Tāpat notiek pārunas ar Kristiānu Lupu. Viņš arī ir viens no tiem režisoriem, kurš domā, ģenerē idejas, kādam būt mūsdienu teātrim. Es meklēju personības, kas kopā ar mūsu lietuviešu aktieriem būtu spējīgi dot kādu negaidītu rezultātu, kādu attīstību, ja tā var teikt, apaugļotu Lietuvas teātri. Teātri, kas sava statusa dēļ pamazām ir pārtapis noslēgtā uz pagātnes tradīcijām vērstā pasaulē. Ir pienācis laiks domāt par nākotni, nevis tikai tagadni vai pagātni.
Šie vārdi skanētu patētiski, ja tiem nebūtu savu priekšvēsturi. Tā krīze, ko vēl pavisam nesen pārdzīvoja Lietuvas Nacionālais drāmas teātris, mums varētu būt saprotam arī velkot paralēles ar Latviju. Lietuvas Nacionālais drāmas teātris ir lielākā teātra struktūra valstī, un tas tika nostādīts nepieciešamības būt rentablam priekšā. Teātrī bija sācies muzikāli izklaidējošs izrāžu maratons. Pēdējo 3 gadu laikā, kopš pilnībā nomainījusies teātra vadība, Nacionālais savu prestižu ir atgūs un biļets ir deficīta mantu pat uz diezgan viduvējām izrādēm. Pats Audrons Ļuga pieder pie paaudzes, kas jau 90. Sāka meklēt atbildes uz jautājumu, kāpēc dzelzs priekškara krišanas attīstīsies Lietuvas teātrs. Tiesa līdz vēl pavisam nesenam laikam viņš darbojās savu veidu opozīcijā valsts teātrim. Ļugi izveidoja teātra festivālu New Dream Action, tad teātra un kīnā informācijas un izglītības centra, ko līdzīgi mūsu jaunā teātra institūtam. Kāpēc jūs tik krasi izmainījāt savu nodarbošanos?
Man tas bija izaicinājums, jo līdz šim es darbojos, nu, ja tā var teikt, barikāžu otrā pusē. Ne tikai dažādos teātra projektos un festivālos, radot iespēju noskatīties Lietuvā teātra avangarda izrādes, bet arī kā teātra kritiķis. Es kritizēju Lietuvas Nacionālo drāmas teātri. Ar piedāvājumu kļūt par Nacionālā teātra māksliniecisko vadītāju man radās iespēja ne tikai prātot par to, kā teātris var mainīties, kā teātrī var ienākt jauna dramaturģija, bet sākt darīt, uzņemties atbildību. Manā skatījumā Nacionālā teātra jēdziens 21. Gadsimtā ir ļoti svarīgs nacionālās kultūras mērogā. Nacionālais teātris ir sava veida rādītājs nacionālās kultūras pašustverei. Ja Nacionālais teātris stāv kā postaments, kas apkalpo oficiozus vai centrējas tikai uz sevi kā nāciju, tā ir viena diagnoze. Ja Nacionālo teātri pārņēmusi komercteātra apsēstība, acīmredzot, tad šāda problēma eksistē visas nacionālās kultūras mērogā. Ja teātris meklē ceļus, lai kļūtu aktuāls sabiedrībai, bet nepakļaujas tās prasībām, ja kalpo nevis izklaidēšanai, bet meklē māksliniecisko valodu, kas vienlaikus ir interesanta, bet arī sarežģīta, tā tad Nacionālais teātris valstī kalpo šai misijai. Starp citu, tagad arī Rīgā ir iespējams noskatīties izrādi, ar kuru mēs pirms 3 gadiem pieteicām teātra jauno kursu. Tie ir izraidītie. Tā bija mana ideja, ko es piedāvāju dramaturgam Marjusam Ivaškevičam. Mēs kopā braucām uz Londonu vākt materiālus, un Oskars Koršunovs atrada tam avangardisku teātra valodu. Tātad, manā izpratnē dzīvais teātris ir teātris, kas uzdod jautājumus par pasauli, kurā mēs dzīvojam, un arī meklē atbildes. Tiesa, izraidītie mums ir jau noiets etaps. Tagad jāiet tālāk.
Vai tiesa, ka joprojām uz šo izrādi biļetes nevar dabūt?
Tiesa. Bet biļetes nevar dabūt arī uz citiem mūsu orģināla dramaturģijas iestudējumiem, kas ir tapuši vēlāk, bet izraisa vislielāko skatītāju interesi. Kā lielākā lietuviešu dzejnieka Justīna Marcinkeviča Katedrāle, ko arī ir iestudējis Oskars Koršunovs, pagājušā gadsimta sākuma dzejnieka un dramaturga Kaža Biņķa Atauga Jona Vaitkus režijā. Taču turpat līdzās ir arī tāda izrāde, kā poļu dramaturga Tadeuša Slobodžanika Mūsu klase, ko iestudējusi lietuviešu amerikāņu režisore Jana Ross un kas skar jūtīgo holokausta tēmu.
Ar Lietuvas Nacionālā drāmas teātra māksliniecisko vadītāju Audroni Ļugu mēs runājam arī par Latvijā aktuālo orģināla dramaturģijas problēmu. Kā Lietuvā teātris tiek pie jaunām lietuviešu lugām? Sludina konkursus vai iegūtās lugas ir derīgas iestudēšanai? Un izrādās, ka Audronis Ļuga ir pārliecināts, ka izrāde ir kolektīvs mākslas darbs. Un gatavu lugu teātris iestudē tikai tajos gadījumos, ja runa ir par klasiku. Dramaturģiskais materiāls top iestudējuma gaitā, toties teātris rīkojas ideju konkursus. Un vispār repertuāru jautājumos Audronis Ļuga ir vienvaldes. Repertuārs laikam ir daļa no jūsu stratēģijas.
Jūs domājat to, ka es vienpersoniski izvēlos iestudējumu tēmas? Tā ir taisnība. 95% šo 3 gadu laikā es režisoram esmu piedāvājis ideju. Saprotiet pareizi, tā nav repertuāra uzspiešana, bet un arī tas par kaut ko liecina. Režisoriem manas idejas ir bijušas interesantas.
Kā tādā gadījumā jūs atrodat tās īstās tēmas?
Kad pirms 3 gadiem es sāku strādāt, es radīju plānu 5 gadiem. Tad no šai 5 gadas plānā es vēlējos ietvert kādu tēmu kopumu. Tēmas, kas spridzina no iekšpuses noklusēto, par ko mēs līdz šim ne uz teātra skatuvēm, ne publiskajā telpā neesam runājuši, bet kas tomēr sēž cilvēkos mūsu pagātnē, vēsturē, šodienā.
Šobrīd Dēls teātrī skatāmā Lietuvas Nacionālā drāmas teātra lugas izraidītie remake skatītājiem. Varbūt būs interesanti uzzināt arī to kontekstu, ko īsti Audronis Ļuga domāja ar vārdiem tēmu kopums, runājot par teātra repertuāru. Piemēram, Lietuvā, kā līdzsvars diezgan ārdošajam skatam uz Lietuvas nākotni, mums zināmajā izrādē Izraidītie. Tas ir stāsts par lietuviešu viesstrādniekiem Londonā, savā ziņā par zudušo paaudzi. Lietuvas Nacionālajā teātrī nākamās sezonas sākumā tapa jau pieminētā Justīna Marcinkēviča katedrāle, kas savukārt ir stāsts no lietuviešu literatūras klasikas par jaunu arhitektu, kurš no studijām kā reize ārzemēs atgriežas Lietuvā un vēlas uzcelt baznīcu katedrāli. Abiem iestudējumiem Izraidītie un katedrāle, režisors un arī galvenās lomas izpildītājs bija viens un tas pats, veidojot tādā veidā savu veidu diptihu. Bet šai sižetā ieskicētajā Lietuvas Nacionālā drāmas teātra 3 gadu pieredze ir labs arguments mūžīgajā strīdā, kas aktuāls arī Latvijas teātros. Kas ir galvenais laba teātra nosacījums – ideja vai nauda? Lietuvas Nacionālā drāmas teātra finansējums, līdzīgi kā Latvijas teātros, cedz tikai aktieru algas un ēkas eksploatācijas izmaksas. Bet Lietuvas Nacionālā drāmas teātra pieredze ir labs paraugs kā ar spēcīgu ideju palīdzību. Teātrs salīdzinoši neilgā laikā var izkļūt no krīzes un atgūt paputējušo prestižu.